Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, teristimewa para santri yang berbahagia rahimakumullah, ibarat menanam itulah belajar, persis dan sama. Supaya berbuah, bahkan berbuahnya terus-menerus tidak berhenti, maka banyak hal yang harus dilakukan. Mencari lahan yang subur, memilih benih yang berkualitas, menanamnya pun harus mempertimbangkan waktu, pagi, siang, sore, ataukah malam. Pengairannya bagus, pupuknya tercukupi, perawatannya terjadwal rapi, perhatian dan kasih sayang pada apa yang ditanam itu juga berpengaruh dan menentukan. Belum lagi antisipasi hama dan cara penanganannya jika ada. Langkah-langkah tadi berbeda orang, berbeda hasilnya. Sama-sama lahannya, sama-sama benihnya, dan semua penanganannya sama, belum tentu hasilnya juga sama. Namun secara prinsip, yang serius dan bersungguh-sungguh, yang perhatian dan fokus, hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memperhatikan hal-hal tadi, apalagi tidak peduli. Maka jangan kaget kalau ingin menanam pohon, asal pilih tempat, asal menggali, tidak dia pertimbangkan berapa kedalamannya, berapa diameternya, asal dia lepas dari polybagnya, asal dia letakkan di lubang yang sudah dibuat tadi, asal dia tutup dengan tanah terus ditinggal pergi, ya jangan kaget kalau bertahun-tahun tidak bertambah tingginya. Bahkan dalam hitungan pekan atau bulan sudah mati. Ikhwati fillah rahimakumullah, belajar atau kita bilang talabul ilmi sama persis. Belajar itu tidak sembarangan memilih tempat. Belajar itu tidak kemudian sesuka-suka hati mengambil guru. Harus selektif kepada siapa belajar, di mana belajar. Walhamdulillah kita didekatkan dan dikenalkan dengan tempat-tempat yang baik, ma'had-ma'had ahli sunnah. Kita pun dikenalkan dan didekatkan dengan guru-guru yang baik. Jazakallahu khairan. Para ustaz yang memberikan perhatian luar biasa. Pendidikan dan kurikulumnya istimewa. Dukungan dan support dari orang tua, terutama doa-doa mereka, seakan tidak pernah putus. Lingkungan yang baik, perhatian, dan hal-hal lainnya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sekedar berbagi bahwa dalam pertumbuhan thalabul ilmi itu ada banyak penyakit yang mungkin terjadi dan dialami. Sebelum penyakit itu muncul, maka harus diantisipasi. Kalaupun sudah muncul, jangan membiarkan bertambah besar atau kian parah. Segera diobati, karena bila tidak, penyakit itu akan menghancurkan dan membinasakan, dan penyakit itu akan membuat seseorang terhenti dari thalabul ilmi, atau sekalipun melanjutkan thalabul ilmi berkahnya tidak terasa, manfaatnya sangat kurang atau bahkan nihil. Wal iyadzu billah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teristimewa para santri yang berbahagia, ada dua penyakit yang harus diwaspadai dan diantisipasi dalam thalabul ilmi. Kedua jenis penyakit ini saling bertentangan. Satu, sombong. Dua, kecil hati dan pesimis. Ini dua penyakit yang saling bertentangan, tapi sama-sama parah. Maka harus dicari titik yang benar. Sombong jangan, kecil hati atau pesimis tidak. Jangan terlalu tinggi, melebihi batas, tapi jangan merasa rendah, seolah-olah tidak berarti dan tidak bermanfaat lagi. Kedua penyakit ini dapat diantisipasi biiznillah, sekalipun ada, sangat mungkin untuk disembuhkan dengan satu pemikiran yang baik, sebuah pemahaman dan kesadaran bahwa yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu. Itu satu hal yang simpel dan sederhana, tapi harus dikembangkan memang. Ketika seseorang faham dan sadar bahwa ilmu yang dia miliki, setinggi apapun itu, sedalam dan seluas yang dia kira, ketika sadar bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulunya dia tidak mengerti apa-apa, dulunya dia bodoh, bahkan dia lahir di dunia dalam keadaan tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Dia sadar ilmu itu datangnya dari Allah. Mana berani untuk sombong? Mana berani untuk takabur? Mau sombong, mau takabur, apa yang disombongkan dan apa sebab takaburnya? Tanpa alasan. Karena apa yang dia punya bukan berasal darinya. Ilmu yang dia punya itu pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada di antara kita dalam proses belajarnya merasa kecil hati dan pesimis, ah, jeblenyong bodoh. Ternyata saya tidak bisa apa-apa. Saya ketinggalan jauh dari teman-temannya. Wis ora bisa ngoyak lah. Wis nek carane ngene ya wis mandeg bae. Percuma. Wis padha 20 juz. Sing kowe wis arep hafiz yang lagi 5. Umure ya padha, kelasnya ya padha. Uslah. Berhenti sampai di sini. Apalagi setan masuk. Wes berhenti aja, tapi berhentinya baik-baik. Ini di kamuflase seperti itu. Aja kabur. Aja melayu. Nek pengen metu ya aja sengaja gawe kasus. Kan ada itu yang menyengaja bikin kasus supaya dikeluarkan. Ada yang memang rencana kabur lari. Nanti kalau dipanggil enggak mau datang lagi. Ini setan. Ada yang menggoda dengan cara kasar seperti tadi, yo kabur, yo bikin kasus. Yo malas dan yang semisalnya itu caranya kasar, tapi ada juga itu pakai halus. Udah ngomong baik-baik, kamu rajin apa segala macam baru pamitan ingin berbakti kepada kedua orang tua. Setan juga itu sama. Karena setan itu kan menggelincirkan dan menjerumuskan hamba itu dengan banyak pilihan cara. Kalau gak bisa pakai cara yang kasar, pakai cara yang halus. Kalau gak bisa disesatkan dengan kejahatan dan maksiat, dibukalah pintu-pintu kebaikan itu sekian banyak, tapi untuk dijerumuskan dalam salah satu pintu kejahatan. Udah ngomong baik-baik. Afwan Ustaz, mohon maaf. Gak bikin kasus dia, gak bikin masalah dia. Ngomongnya baik-baik. Sama orang tua juga gitu, gak mau berdebat dia. Bukan orang bisa pokoknya orang mangkat, orang mangkat pokoknya. Lari tempat simbahnya, lari ke tempat temannya. Gak seperti itu, pokoknya ngomong baik-baik pokoknya. Aduh Bi, saya kasihan lihat Abi. Wah, sudahlah biar saya ikut kerja bantu Abi demi kebaikan adik-adik saya. Udah. Ingat itu setan juga itu sama. Bisikan-bisikan seperti itu yang ingin menjauhkan dan memisahkan kita dari talabul ilmi. Jangan berkecil hati, jangan pesimis. Kenapa? Karena ilmu itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minta saja kepada yang memilikinya. Minta saja kepada yang memberikannya. Kenapa? Yakin bahwa ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, teristimewa para santri, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam datang itu beliau sudah merasa resah dan gelisah dengan kondisi dan keadaan masyarakat jahiliyah waktu itu. Kemaksiatannya, kemudian kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, apalagi kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dan mereka lakukan, Yang jelas kondisi masyarakat jahiliyah waktu itu betul-betul sudah jauh dari nilai-nilai kebaikan. Bahkan secara kemanusiaan saja itu sudah tidak sesuai lagi. Maka Nabi Muhammad SAW sering bertahannuth di Gua Hira. Apa yang beliau lakukan di sana? Memohon petunjuk, mencari jalan terang, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian suatu hari datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkejutnya bukan main. Ditemui oleh malaikat Jibril. Iqra. Muhammad baca. Ma ana biqari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya enggak bisa membaca. Nabi Muhammad kemudian dipeluk, didekap sampai hampir kehabisan nafas, dilepas. Iqra. Baca. Ma ana biqari. Tidak bisa saya membaca. Peluk lagi, dekap lagi, hampir kehabisan nafas, dilepas. Sampai 3 kali hal itu terulang. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 ayat pertama di dalam surat Al-Alaq. Wahyu pertama yang Allah berikan melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 ayat tersebut? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 5 ini yang menjadi inti dari pembahasan kali ini. Ayat pertama, 2, 3, dan 4 jelas, itu enggak bisa dipisahkan. Tapi garis bawahnya di sini. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada manusia, memberikan ilmu untuk mereka. Ma lam ya'lam. Hal-hal yang tidak ia ketahui sebelumnya. Ayat ini untuk mendukung dan menjadi dasar hukum apa yang kita sebutkan dalam mukaddimah atau pembukaan tadi. Bahwa ilmu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah lah yang memberikannya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Untuk itu Allah perintahkan iqra, baca. Siapa yang ingin ilmu, siapa yang mau pintar, langkahnya adalah iqra, baca. Kalau enggak mau baca mana bisa? Kalau malas membaca, dari mana dia tahu agama? Kalau mudah jenuh, gampang bosan membaca, baru berapa halaman sudah pedih matanya, sudah mengantuk dia, susah untuk berkembang. Membaca. Iqra wa rabbukal akram. Terus membaca. Wa rabbukal akram. Dan Rabbmu adalah zat yang maha dermawan, maha memberi. Dan bukan cuma membaca, tulis. Alladzi 'allama bil qalam. Udah yang namanya belajar itu antara baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Jadi siapapun dari kita yang merasa kesulitan dalam belajar, obatnya 2. Senang membaca, sering menulis. Bisa dipastikan seseorang yang mengalami kelambatan di dalam belajar, apapun bentuk kelambatan itu kalau mau dicari-cari, ketemunya nanti 1 dari 2 hal ini atau bahkan 2-duanya, malas membaca, malas nulis. Namun Ikhwati fillah barakallahu fikum, teristimewa para santri, ingat ayat yang kelima ini, allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kepada manusia, ma lam ya'lam. Sehingga semua bentuk ilmu, apapun pengetahuan dan wawasan, baik agama yaitu tentang akhirat, termasuk juga urusan dunia yang ada dan dimiliki oleh umat Islam maupun yang dikembangkan oleh orang-orang kafir, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk penyakit jenis yang pertama, sombong, merasa dia lebih tinggi, lebih baik daripada yang lain, merasa paling unggul dibandingkan teman-temannya, yang merasa sudah ngerti banyak hal bahkan segala sesuatu, yang akhirnya meninggalkan proses belajar yang seharusnya karena merasa dia sudah punya kelebihan. Contoh yang saya katakan, meninggalkan proses yang seharusnya dia lakukan. Malam ujian, besok ujian. Proses yang harus dilakukan kan malamnya belajar. Tapi karena ada sombong dalam hatinya, dia sengaja, bahkan dia tunjuk-tunjukkan kepada teman-teman. Selesai makan malam, dia ambil selimut, tidur. Apalagi terucap kata-kata yang menunjukkan itulah isi hatinya. Selamat belajar semuanya, dinikmati malamnya, saya tidur, besok tetap saya nomor satu. Gak boleh kan seperti itu. Sepintar apapun dia, jangan tinggalkan proses belajar yang seharusnya dia lakukan. Saatnya belajar, belajar membersamai yang lain. Jangan mentang-mentang karena ingatannya kuat dia tidak mencatat, itu juga salah. Ah, gak usah nyatat lah, dengarkan kayak gini aja, selesai. Itu sombong namanya. Ikhwati fillah, teristimewa para santri rahimakumullah. Bukannya ingin membanding-bandingkan, bukan, tapi kita harus belajar dan mengambil teladan dari para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam. Kali ini sebagai pengingat adalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihimussalam. Siapa yang tidak tahu keilmuan Nabi Dawud dan keilmuan Nabi Sulaiman? Wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Nabi Dawud alaihi salam itu punya ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun, bahkan sampai sekarang ini enggak bisa disamai. Kemampuan untuk mengolah biji-biji besi untuk menjadi produk dan karya yang terbaik, bagus, indah, berkualitas. Biji-biji besi. Zaman dulu kan enggak ada industri. Zaman dulu belum dipelajari apa itu disebut dengan geologi, ilmu pertambangan dan yang semisal. Gak ada listrik zaman Nabi Dawud alaihi salam. Tapi biji-biji besi itu diolah oleh Nabi Dawud alaihi salam menjadi sebuah karya yang luar biasa, halus, berkualitas, kuat, dan seterusnya. Itu kan ilmu. Nabi Sulaiman alaihi salam, banyak ilmu yang Allah berikan untuk beliau. Salah satu contohnya adalah ilmu bahasa. Bahasa-bahasa binatang beliau faham. Jadi kalau ada orang sombong karena katanya menguasai 5 bahasa, 10 bahasa, yang gak ada apa-apanya lah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Apalagi cuma bahasa daerah. Oh, ini 10 negara, ini 15 negara, ini menguasai bahasa daerah di Indonesia, gak ada apa-apanya. Bisa gak dia pakai bahasa binatang, bahasa burung? Burung apa yang depan situ namanya, Mas? Yang bunyi itu loh, burung apa namanya? Hah? Berkutut. Ya Bapak Abdul Aziz. Apa? Burung apa yang depan situ? Berkutut. Berkutut. Kamu tahu bunyinya itu apa artinya? Apa Pak Abdul Aziz? Iya, manuk deruk itu ketika dia bunyi apa maksudnya? Ini bukan asal pertanyaan lo ya. Bukan asal pertanyaan, supaya kita paham. Sambil yang ngantuk-ngantuk tadi biar seger lagi. Itu bunyi itu bukan tanpa arti, Mas. Bunyi itu bukan kemudian kayak kalau kita manusia enggak ada tanpa makna, bukan, itu ada artinya, itu ada bahasanya mereka itu. Paling tidak mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita aja enggak ngerti bentuk tasbihnya mereka seperti apa. Nah, itu bunyi itu. Nah, itu ada artinya. Kita enggak tahu. Nabi Sulaiman paham. Nabi Sulaiman mengerti apa maksud burung-burung itu. Ilmu yang hebat enggak ini? Hebat enggak, Mas? Oh, hebat, luar biasa. Naik, antum orang mana aslinya? Orang mana? Cilacap. Wong ngapak tapi bisa nganggo bahasa Sunda. Kowe biasa. Wong Cilacap lunga nang Medan. Ngomongnya pakai Batak lah, ya kan? Gitu. Sampai orang Medan pun mengira kau orang Batak. Enggak menyangka kau orang ini Cilacap, misalkan. Nanti usai berangkat ke Ambon sana, orang sing tahu kalau antum orang Cilacap. Orang antum lho, antum orang Seram kah? Gitu. Biasa kalau cuma seperti itu, cuma dihafal-hafal, didengar-dengar, ditiru-tiru logatnya, gampang itu. Mudah sekali. Tapi coba bahasa burung. Karena di dalam Al-Qur'an bahasa burung itu yang disebut lebih khusus. Kalau bahasa binatang jelas. Nabi Sulaiman Allah berikan ilmu tentang itu. Tapi bahasa burung ya, Allah sebutkan secara khusus. Itu Nabi Dawud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam mengajarkan untuk kita agar selalu sadar ilmu-ilmu yang hebat tadi Allah yang memberinya. Jadi tidak sombong. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 10, ayat 16 dan seterusnya, itu tentang bentuk syukur dan tawadhu'nya Nabi. Padahal ilmu yang mereka miliki sangat luas dan sangat banyak, tidak membuatnya sombong. Allah berfirman, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Sungguh kami sudah memberikan ilmu untuk Dawud dan Sulaiman. Siapa yang memberikan ilmu kepada Nabi Dawud? Siapa yang memberikan ilmu untuk Nabi Sulaiman? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang saya belajarnya autodidak, saya belajar sendiri, saya pinter sendiri. Bapak tahu dari mana? Oh, ini hasil penelitian saya. Enggak belajar? Ya enggak. Sekolah? Enggak. Kuliah? Enggak. Kok bisa? Ya itulah saya. Saya pokoknya tidak pantang menyerah. Saya terus belajar. Saya berkali-kali gagal. Saya tidak mau menyerah. Saya. Aku. Anak. Sombong orang seperti ini. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman mengatakan, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirim min ibadihil mu'minin. Nabi Dawud dan Sulaiman berdoa juga untuk mengingatkan kita, alhamdulillah. Coba yang disebut pertama adalah alhamdulillah. Alladzi, dialah Allah zat yang faddalana, memberikan kelebihan ilmu untuk kami, ala kathiri min ibadihil mu'minin, dibandingkan dengan banyak hamba-hambanya yang beriman. Ya kan? Jadi kalau hafalannya bagus, bahasa Arabnya fasih, bacaan Al-Quran dan tajwidnya istimewa, penguasaan sirah dan sejarahnya luar biasa, ya kan? Hitung-hitungan matematika dengan merem begini, set, udah bisa. Ya kan? pinter nulis, pembaca intonasinya bagus, ya, ngerti tentang ilmu ekonomi, ilmu pembangun, tentang bangunan dan konstruksi, ilmu apapun itulah, mau ilmu dunia, ilmu akhirat, apalagi yang ilmu akhirat, maka ini termasuk doa untuk mengingatkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Jadi kamu dipuji-puji, kamu disanjung-sanjung, bagus sekali antum ya, pintar sekali ya. Bacaannya itu loh, menyentuh dia hati. Tunduk. Katakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nas 'allimna mantiqat tairi wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman mewarisi Daud. Nabi Sulaiman mengingatkan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, 'allimna mantiqat tairi, kami sudah diberi ilmu bahasa burung. Disebut secara khusus bahasa burung. Jadi kalau yang punya burung atau yang mendengar suara burung begitu, ingat aja Nabi Sulaiman. Supaya apa? Jangan sombong. Mau sombong yang ora paham apa sih yang dimaksud manuk. Jadi misalkan, hafalanku udah selesai 30 juz, mungkin lagi dengar suara burung, bodoh ternyata saya ini, enggak bisa apa-apa. Kenapa? Enggak paham maksudnya burung ini apa. Udah selesai berbagai macam kitab, Usulul Thalatha, Al-Usulul Sittah, Kasfus Syubhat, Kitab Tauhid, semacam-macam kita terus nilainya bagus semua. Mau sombong dengar suara burung? Mau sombong gimana? Burung itu ngomong apa saya enggak tahu. Wa 'allimna mantiqat tairi, kami diberi ilmu bahasa burung. Bahkan wa utina min kulli syai'in, dan kami sudah diberi banyak hal. Apa kata Nabi Sulaiman? Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini semua adalah karunia dari Allah yang sangat nyata. Bukan sombong, tapi ingat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Sulaiman yang seterusnya itu juga demikian. Ketika Nabi Sulaiman, ini ayat-ayat setelahnya ya. Ketika Nabi Sulaiman melewati lembah, di situ banyak semut. Ya kan? Kemudian beliau mendengar ucapan semut yang meminta bangsa semut untuk berlindung di dalam lubang-lubang mereka, jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Apa Nabi Sulaiman sombong? Enggak. Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin." Langsung yang diingat itu Allah. Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya Allah wahai Rabbku, curahkanlah untukku kemampuan dan kekuatan untuk selalu bisa bersyukur kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau curahkan untukku dan untuk kedua orang tuaku. Karena pintarmu itu tidak bisa lepas dari peran orang tuamu." Jadi seorang anak gak boleh bilang, abi itu bodoh. Gak boleh. Abimu baca Al-Quran sepotong-sepotong. Abimu, umikmu membaca Al-Quran tidak lancar. Kamu hafidh. Kamu 3, 5, 7 kiroah dikuasai, belum ada apa-apanya kamu dengan abi dan umimu. Karena kepintaranmu itu ya berasal dari abi dan umimu sebagai sebab juga. Abimu bahasa Arab gak bisa. Antara anta dan anti gak bisa membedakan. Tapi kamu ngomong lancar fasih pakai bahasa Arab dengan logat Hijaz atau Yaman. Itu gak ada apa-apanya dengan orang tuamu yang kamu anggap gak bisa bahasa Arab. Karena ilmu itu ya juga datangnya dari bapak ibumu, dari abi umimu sebagai sebab. Maka Nabi Sulaiman selalu ingat, allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan kedua orang tuaku. Wa an'amala salihan tardahu. Ilmu itu harus diamalkan. Bukan untuk dibangga-banggakan. Ilmu itu bukan cuma dengan menempelkan piagam-piagam, ijazah-ijazah di dinding. Wah, saya pernah menguasai gini, saya pernah ikut pelatihan ini, ya kan? Saya sudah diakui, ini sertifikat saya. Kalau saya sudah ikut sertifikasi dan segala macam, ya amalannya mana? Maka Nabi Sulaiman berdoa supaya dimudahkan untuk beramal saleh. Wa na'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Demikian juga Nabi Sulaiman ketika melihat secara langsung singgasana Ratu Saba benar-benar ada di hadapan beliau alaihi salam, apa beliau mengatakan? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang diingat Allah, kata Nabi Sulaiman, ini semua keutamaan yang Allah berikan untukku sebagai ujian bersyukur ataukah kufur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Ya, penyakit sombong. Jangan sombong, satu, karena ilmu yang engkau miliki itu adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, ada hamba-hamba Allah yang ilmunya sangat luas, berlipat-lipat dibandingkan yang kita punya. Namun mereka, yaitu para nabi dalam hal ini, mengajarkan untuk kita untuk semakin merendah. Semakin tahu diri. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu. Baik. Jangan lupa juga para nabi dan para rasul lainnya yang mengajarkan untuk kita bagaimana harus tawadhu dan rendah hati. Ya, walaupun ilmu yang dimiliki sangat sangat banyak. Penyakit yang kedua itu penyakit pesimis dan kecil hati. Merasa enggak bisa, menganggap tidak mampu. Ya. Melihat dirinya tidak pantas untuk memiliki ilmu. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Kenapa? Satu, ilmu itu Allah yang punya. Minta kepada Allah. Ya pantas saja belajar susah. Wajar saja kalau kemudian merasa tidak mampu memahami. Wajar saja bertahun-tahun kemampuannya hanya sampai di situ. Ketinggalan jauh, wajar. Jarang dia berdoa, malas dia meminta kepada Allah. Jadi bukan engkau yang bodoh, bukan engkau yang tidak mampu, bukan engkau yang tidak bisa, bukan. Jarang engkau meminta kepada Allah, malas engkau mengangkat tangan berdoa memohon ilmu kepadanya. Kok kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan, "Wa qul rabbi zidni ilma." Katakan ya Muhammad, "Rabbi zidni ilman." Ya Allah, tambahkan untuk ilmu, ilmu yang bermanfaat tentunya. "Rabbi zidni ilman warzuqni fahma." Ya Allah, tambahkan ilmu untukku dan berikanlah rizki pemahaman yang baik supaya bisa memahami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang mudah di atas muka bumi ini melainkan yang engkau beri kemudahan memang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, kalau sudah enggak bisa menemukan jawabannya, beliau sujud berdoa, Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Ibrahim, dan seterusnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mentok mundur. Jangan buntu, ya udah sampai di situ. Jangan. Kalau merasa buntu, menganggap tidak ada lagi pintu, cari pintu-pintu yang lain. Kalau merasa sudah mentok, jangan berhenti. Karena selalu ada jalan. Salah satunya apa? Ya doalah. Kalau enggak bisa doa, kalau enggak bisa doa, kalau enggak bisa lagi doa lagi. Oh, dalam satu hari berapa kali kita meminta doa, kita meminta kepada Allah? Berapa kali sih kita berdoa dalam sehari untuk diberi tambahan ilmu dan diberi kemudahan dalam memahami? Coba jawab sendiri-sendiri. Berapa kali? Coba. Sampai 100 kali? Sampai ribuan kali? Saya pikir kalau ribuan kali enggak lah. Ada yang ribuan kali di sini membaca Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman. Kelihatannya sih enggak. Kalau mau 1000 kali, berapa jam dia ucapkan itu? Ya. Contoh para ulama Banyak dari mereka yang awal-awal belajarnya mengalami kesulitan, tapi mereka terus bersabar, terus berdoa, jadilah ulama besar. Al-Imam Al-Kisai rahimallahu taala itu sudah memutuskan pulang kampung, balik. Ora bisa. Dalam perjalanan pulangnya disebutkan Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dalam demikian juga para ulama tentang biografi beliau rahimahullah. Balik suatu saat istirahat melihat seekor semut bawa sepotong biji gandum. Dilihat semut itu naik pagar, jatuh naik lagi jatuh sambil membawa beban itu berapa derajat itu. Terus naik jatuh naik lagi sampai berhasil dia baru berjalan di atas punggung pagar itu. Kata Al-Ghazali, mosok kalah karo semut aku. Semut aja enggak kenal menyerah. Balik belajar lagi. Sara imaman fin nahwi. Jadi seorang ulama besar dalam ilmu nahwu. Banyaklah kisah-kisah yang semacam itu. Barakallahu fiik. Jadi jangan pantang menyerah. Jangan kemudian minder. Yang pintar yang kau lihat dulunya juga bodoh loh, Mas. Yang sekarang sudah disebut hafiz Quran 30 juz, dulu juga membaca abata sajanya terbata-bata. Enggak bisa juga dia. Yang kita pandang hebat dan segala macam, dulu lahir juga enggak bisa baca, enggak bisa apa-apa. Tapi mereka belajar. Ya kita juga harus begitu, belajar. Maka sekali lagi, ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang perlu kita lihat juga itu bukan cuma hari ini, bukan cuma sekarang, tetapi nanti yang akan datang itu juga harus kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Yang sombong karena ilmunya banyak, merasa lebih baik, merasa paling pintar, ingat, itu dalam hitungan detik ilmu bisa hilang. Detik, jangan hari, detik ilmumu habis, gak ada yang tersisa. Jadi gak bisa sombong. Contohnya apa? Jatuh, na'udzubillah. Ini supaya kita waspada dan mawas diri. Jatuh terpeleset, terhantam ini otaknya nih. Na'udzubillah, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Amnesia, sudah lupa ingatan. Orang bilang konslet. Bukan cuma hilang, kalau hilang saja itu sebenarnya masih lebih ringan. Tapi kalau ruwet, yang halal jadi haram, yang halal yang haram jadi halal. Muter-muter itu tadi seperti benang ruwet, itu lebih parah kan. Jadi enggak bisa sombong, Mas. Dalam hitungan menit atau detik ilmu yang banyak itu, hafalan yang sekian itu habis, hilang. Demikian juga untuk yang merasa pesimis dan kecil hati dengan hari ini. Jangan pesimis dengan kecil hati. Banyak orang, banyak teman yang hari ini kita pandang sebelah mata. Tapi 5-10 tahun yang akan datang kita dibuat kaget dan terkejut. Insyaallah. Dia yang istiqomah, dia yang bersabar di dalam berdakwah, dia yang duduk sabar mengajarkan ilmu, dia yang luwes di dalam bergaul dan bermuamalah, dia yang punya murid tersebar di mana-mana, dia yang terasa sekali manfaat keberadaan dan kehadirannya. Itu yang pernah kita pandang sebelah mata, yang kita bilang bodoh, gak pernah juara. Tapi dan itu nyata. Sementara yang pintar-pintar itu kemana sekarang? Yang ini tersesat karena dimakan oleh dunia. Yang ini menyimpang karena tidak mau untuk menjadi nomor dua, apalagi di bawahnya. Inginnya nomor satu terus. Maunya ucapannya yang diikuti. Ucapan orang tidak dihargai. Pokoknya saya. Semuanya harus ikut dengan saya. Akhirnya menyimpang. Kenapa? Itu tadi. Ada penyakit sombong tidak diobati. Yang dulunya katanya pinter dan segala macam, akhirnya menyepelekan murojaah, akhirnya malas untuk menambah, ujung-ujungnya loh kok jadi orang awam sekarang. Dicabut ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam lah. Tapi itu lihat kenyataan dan itu sejarah sudah mencatat. Walhamdulillah tinggal kita baca saja. Maka sekali lagi dalam talabul ilmi itu ibarat kita menanam ya. Pohon itu ya ada hama-hamanya itu juga yang bisa buat kering dan tidak berbuah segala macam. Dalam talabul ilmi pun demikian, ada banyak penyakit. Dua yang kita singgung kali ini, penyakit sombong dan penyakit kecil hati, pesimis, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan penyakit-penyakit semacam tadi dalam talabul ilmi ya. Sehingga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.